16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Malo je kompozitora u istoriji muzike koji su sproveli transformaciju jednog u drugi stil na tako očigledan način, kao što je to učinio savremenik Baha, Hendla i Telemana, Johann Friedrich Fasch. Njegovo mesto u razvoju muzičkih stilova veoma je važno, jer je jedan od retkih, ne samo u svoje vreme, nego u čitavoj istoriji, kod kojeg se ta transformacija uočava i u pojedinačnim delima. Kombinovao je elemente dva stila u jednom ostvarenju i susret baroka i klasicizma odvijao se u brojnim njegovim kompozicijama. Zbog toga Fasch predstavlja veoma važnu kariku u evoluciji muzičkih stilova, ali mu je ova zasluga priznata mnogo godina nakon smrti, tek u naše doba, koje je u njemu otkrilo ne samo ključnu ličnost za istorijski razvoj, nego i talentovanog stvaraoca bogate mašte. Ja sam Bojana Žižić i današnju antikoteku posvećujem upravo Johanu Friedrichu Faschu, koji je pisao raznovrsna dela, i duhovna i svetovna, ali najveći broj njegovih sačuvanih kompozicija pripada instrumentalnoj muzici, u kojoj je majstorski spoj dva stila možda i najočigledniji. Evo jednog od vrlo eksplicitnih primjera. Slušat ćemo delo koje na vrlo dobar način pokazuje kako je Johann Fasch uspevao da u jednoj kompoziciji postigne celovitost, a da istovremeno govori jezikom dva stila. Biće to njegov koncert za instrument koji kao da otelotvoruje Faschovu pripadnost dvema epohama. Koncert za šalmaj, narodni drveni duvački instrument, preteču klarineta, posebno popularan u doba zrelog baroka i ranog klasicizma. Koncert za šalmaj, gudače i baso continuo u B-duru Johana Friedricha Fascha izveli su Christian Lightherer i Frankfurtski barokni orkestar. Mada je ostavio veliki broj ovakvih kompozicija, čini se da Faschov omiljeni žanr u instrumentalnom stvaralaštvu jeste bila orkestarska uvertira i danas znamo za najmanje 90-ak kompozicija ovog tipa koje je napisao. Ova višestavačna forma, zapravo svita, barokni je oblik, ali unutar njega, odnosno u okviru pojedinačnih stavova, Faš se poigrava čas sa starim, čas sa novim silom. Pritom uspeva da obezbedi jedinstvo kompozicije i sačuva njenu celovitost i da postupke, tipične za jedan stil, postavlja ne samo kontrastno u odnosu na one novatorske, nego i da ih povezuje kroz dijaloški odnos pa i simultano nastupanje. Uvertira u G-duru pravi je primer ovakvog Fašovog rada. Ona u osnovnom formalnom obrascu jeste prava barokna svita, dakle višestavačna kompozicija sa uvodom i nizom igara. Međutim, u okviru ovakvog ciklusa, Faš vešto interveniše na muzičkom materijalu i jasno stavlja do znanja da dolazi novo doba, čini to harmonskim sklopovima, postavljanjem kontrastnog principa koji asocira na sonatni dualizam, kao i tretmanom instrumenata. Ansambl Il Fondamento je pod upravom Paula Dombrehta izveo prvi stav uvertiru iz uvertire u G-duru Johana Friedricha Fascha, nemačkog baroknog majstora koji je bio skoro sasvim zaboravljen sve do 80. godina 20. veka, kada je obnovljeno interesovanje za njegovo delo zahvaljujući osnivanju Faš društva u Cerbstu, mestu u kome je umro 1758. Johann Friedrich Fasch je rođen u okolini Weimara 1688. godine. Njegova biografija pokazuje mnogo sličnosti sa Bachom i drugim velikim nemačkim majstorima zrelog baroka. Od malih nogu je bio vezan za luteransku crkvu, u kojoj su mnogi članovi njegove porodice generacijama delovali kao kantori, a sam Fasch je pevao u horu dečaka crkve. Upravo tu ga je kao talentovanog uočio poznati nemački kompozitor Johann Kuhnau i preporučio za školu crkve Svetog Tome u Leipzigu, koju je počeo da pohađa sa 13 godina i za koju su bili vezani mnogi nemački barokni velikani, uključujući i Johana Sebastiana Baha. U Leipzigu se Faš sprijateljio sa tada 20-godišnjim Georgom Filipom Telemanom. Kao i Teleman, i Faš je studirao prava. I kao i on, osnovao je Collegium Musicum, koji je postojao sve do 1756. godine. Jedan od rukovodilaca Fašovog kolegijuma bio je i sam Johann Sebastian Bach, a ova institucija je u lajpciškom muzičkom životu igrala podjednako značajnu ulogu kao i škola crkve Svetog Tome. Uprkos sličnostima sa savremenicima, Faš, koji je bio samo 3 godine mlađi od Baha, ipak je, za razliku od njih, bio mnogo više zainteresovan za eksperimentisanje sa novim načinima izražavanja nego za stvaranje u granicama poznatog stila. Za to je zaslužno verovatno i njegovo veliko obrazovanje, kao i radoznalost koju je pokazivao kada je učio muziku. Faš je kao čelnik kolegiju muzikuma imao priliku da proučava veoma raznovrsnu muziku, i žanrovski i stilski, što mu otvorilo vidike i podstaklo ga da krene individualnim putem. U želji da stekne što šire obrazovanje, jedan deo života posvetio je putovanjima, pa je 1713. došao u Darmstadt, gde je nastavio školovanje. Narednih nekoliko godina, od 1714. do 1721. proveo je radeći različite poslove u nizu nemačkih gradova, što mu je obezbedilo veoma bogata iskustva, i to ne samo umetnička. Bio je u tom periodu violinista na dvoru u Bayreuthu, opštinski sekretar Gera, orguljaš i sekretar Grajca i kapelmajstor grofa Morzina u Lukavecu u današnjoj Češkoj. U Lukovecu je formio i orkestar koji je Antonio Vivaldi imao priliku da sluša i oceni kao vrhunski. Najzad, 1721. postao je kapelmajstor na dvoru u Cerstu, nedaleko od Leipciga, gde je ostao 36 godina i gde je i umro, 1758. Njegov rad je, zahvaljujući prijateljstvu i korespondenciji sa nizom značajnih nemačkih kompozitora toga doba, bio široko poznat u Nemačkoj, a sam Faš bio je cenjen kao izuzetni majstor. Dopisivao se sa Telemanom, Pisandelom, sa svojim sinom Karlom Friedrichom Christianom Fašom, kao i sa sinom Johana Sebastiana Baha, Karlom Filipom Emanuelom. Saslušajmo sada još jedan koncert Johana Friedricha Faša. Biće to jedan od malobrojnih u kojima glavnu, dakle solističku ulogu, nemaju duvački instrumenti. bio ovo koncert za lautu, dve violine, violu i basso continuo u demolu Johana Friedricha Fascha. Izveli su ga članovi ansambla muzika Antika Keln, kojim je dirigovao Reinhard Gebel.
Antikoskop.
Malo evropskih duhovnih središta koja su imala takav značaj za muziku kao što je to slučaj sa čuvenom crkvom Svetog Tome u Leipzigu. Ovo arhitektonski i umetnički vredno zdanje ujedno je i mesto mnogih historijski važnih zbivanja. U njemu je 1409. godine osnovan Leipciški univerzitet. Tu je 1539. propovedao Martin Luther i proklamovao reformaciju, to jest nastanak protestantske crkve. A od reformacije ovo je i luteranska, odnosno protestantska crkva. Sa temeljima postavljenim još u 13. veku, ovo hrišćansko svetilište i gotičko zdanje već više od 800 godina predstavlja i važno muzičko središte sa jednom od najstarijih škola na svetu, koja posebnu pažnju poklanja muzičkom obrazovanju i koja postoji još od 1212. iste godine kada je osnovan i manastir Svetog Tome Avgustinskog reda. Tada je ofromljen i danas čuveni hor dečaka Tomanenhor. Crkva Svetog Tome nosi ovo ime i jer se u njoj čuvaju relikvije ovog sveca, a doneo ih je u Leipzig jedan muzičar, Minnesänger Heinrich von Morungen, 1217. godine. Nakon njega mnogo je muzičara prošlo kroz crkvu Svetog Tome, bilo da su pohađali njenu i danas uglednu školu, bilo da su u njoj radili kao profesori ili kantori hora, kao i orguljaši. Najpoznatiji među njima je sigurno Johann Sebastian Bach, koji je bio kantor i orguljaš ove crkve čitavih 27 godina, od 1723. do 1750. A brojni članovi njegove porodice, uključujući i pet njegovih sinova, obrazovalo se upravo ovde. Wilhelm Friedemann, Karl Philipp Emanuel, Johann Gottfried Bernard, Johann Christoph Friedrich i Johann Christian. Za crkvu Svetog Tome bio je vezan i kompozitor kome je posvećena današnja antikoteka, Johann Friedrich Fasch, a pored njega su tu bili još i Graupner, Kunau, Rosenmiller, Pisandel, Wolfgang Amadeus Mozart, koji je u njoj svirao orgulje 1789. Wagner, pa i slavni muzičari našeg doba, poput dirigenta Christopha von Dohnányja. U crkvi Svetog Tome je i ponovo oživela muzika Johana Sebastiana Baha, koja je od smrti kompozitora do sredine 19. veka i legendarnog Mendelsonovog izvođenja Bahove pasije po Mateju bila potpuno zaboravljena. A ovo kapitalno delo Johana Sebastiana je premijerno izvedeno upravo u crkvi Svetog Tome na Veliki petak 11. aprila 1727. godine. Za crkvu Svetog Tome je Bach napisao brojne kompozicije koje se i danas redovno izvode u ovom zdanju. Zahvaljujući radu u njoj, danas je Bachova zaostavština bogata velikim brojem kantata, na primer, jer Bach je bio u obavezi da za crkvu Svetog Tome komponuje kantate za nedeljne crkvene službe kao i za praznike. Za potrebe ove crkve je komponovao i mnoga orguljska dela, a u crkvi danas postoje dva ovakva instrumenta. Velike romantičarske orgulje i jedan savremeni instrument postavljen 2000. godine, ali konstruisan po uzoru na orgulje iz Bahovog doba i namenjen izvođenju upravo njegove muzike. Bahova statua postavljena je pored zdanja 1908. godine, a 1950. su Bahovi posmrtni ostaci premešteni iz crkve Svetog Jovana, koja je srušena tokom Drugog svetskog rata, u crkvu Svetog Tome u Leipzigu, gde i danas počivaju. Yeah.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Nastavljamo sa današnjom temom i stvaralaštvom jednog od ključnih nemačkih autora 18. veka, Johana Friedricha Fascha, čiji opus predstavlja jasno svedočanstvo o muzičkom razvoju i prelasku iz baroknog u klasicistički stil u muzici. Kod većine autora slične pozicije, dakle kompozitora koji su stvarali u momentu susreta dve epohe, taj prelazak se može pratiti u celini njihove zaostavštine, odnosno kroz razvoj njihovog muzičkog jezika. Kompozicije pojedinačno najčešće pokazuju dominantne odlike jednog, a tek diskretno prisustvo u detaljima ili po nekim elementima drugog stila. Kod Fascha se to međutim odvija na drugačiji način i jasno se uočava upravo u pojedinačnim delima, u kojima on uspeva da pomiri principe dva stila na jednom mestu, da ih tretira skoro ravnopravno u jednom ostvarenju, tako da, prateći samo jednu kompoziciju, slušalac ima jasnu sliku o transformaciji i dobija utisak očiglednog pretapanja baroka u klasicizam. Upravo zbog toga Fasch zauzima vrlo specifično mesto u istoriji muzike i začuđujuće je kako je donedavno bio skoro sasvim zaboravljen. Zapravo je delio sudbinu autora sa sličnom pozicijom u istoriji, stvaralaca koji su predosetili novo doba, nagovestili ga, ali ne i doveli do vrhunca. Jer stil iz koga su iznikli u njihovo vreme već bio ili iscrpljen ili je imao istaknutije zastupnike, a novi je tek čekao na svoje zrele majstore. Kao što je svojim koncertima prevazišao granice baroka i najavio klasični tip ove forme, tako je Fasch i u sonatama bio vesnik novog doba i približio se klasičnom sonatnom obliku.
Thank you.
Bila je ovo sonata za dve oboe i dva fagota u F-duru. Svirali su Burkhard Glecner, Ingo Goricki i Thomas Reinhardt. Vaš je, kao što ste danas mogli da čujete, pišući instrumentalnu muziku, koncerte, uvertire, odnosno svite ili sonate, posebnu pažnju poklanja duvačkim instrumentima, koji skoro po pravilu imaju vodeću, solističku ulogu u njegovim delima. Malo je kompozicija u kojima on postavlja instrumente iz drugih grupa u prvi plan, iako je doba u kome je živao i radio bilo i vreme ekspanzije violinskog virtuoziteta, na primer, a u epohi koja dolazi, kao jedan od najvažnijih oblika, afirmisaće se gudački kvartet. U Fašovim koncertima, kao solisti uglavnom nastupaju oboisti, flautisti, trubači i fagotisti, a oni imaju istaknutu ulogu i u ansamblima, odnosno orkestru. Njima je posvećivao i sonate, poput one koju ste malo preslušali, i oni su nosioci zbivanja i u koncertu kome je Faš na svom putu od baroka do klasicizma možda najdalje otišao. U trostavačnom koncertu u D-duru za dve horne, flautu, dve oboe, fagot, gudače i basso continuo.
Thank you.
Koncert u D-duru za dve horne, flautu, dve oboe, fagot, gudače i baso continuo Johana Friedricha Fascha, čiji je prvi stav izveo ansambl Tempesta di Mare, po mnogim odlikama kompozicionog postupka jezika, jeste delo novog doba. Harmonije, tretman materijala, motivski rad i sveukupna organizacija forme na to dovoljno ukazuju, iako je i ovaj koncert, kao i ostali koje smo danas slušali, pisan za solo instrumente, orkestar i basso continuo. No, mada pripada starom stilu, basso continuo nije u ovom slučaju recidiv prošlosti, niti je nekakav staromodni detalj, nego je to uobičajeni način na koji je postavljena basova linija u Fašovo vreme. Faš je, međutim, uklapa u tkivo koje ima u mnogim trenucima nebarokni karakter, jer njegove harmonije često prevazilaze pravila stila. Tretman materijala najavljuje kasniji tematski rad u kome nema više baroknog fugiranja. I to je činio u gotovo svim kompozicijama koje je pisao, a koje su obuhvatale žanrovski veoma raznovrsna ostvarenja. Radeći na dvoru, bio je u obavezi da komponuje crkvene kantate i muziku za dvorske svečanosti. Ostavio je 12 ciklusa kantata, 16 misa, 4 opere, 90-ak uvertira i veliki broj simfonija, koncerata i sonata. U svoje vreme je bio veoma cenjen i priznat, ali ipak nijedna njegova kompozicija nije publikovana za života, tako da je veliki deo njegove duhovne zaostavštine izgubljen. Preživala su instrumentalna ostvarenja koja ubedljivo govore o njegovom mestu među savremenicima kao vodećem na putu ka klasicizmu. Možda je bilo talentovanijih ili progresivnijih stvaralaca, ali ne u vreme kada je to radio Faš, jer Faš je bio taj koji je inicirao promene. Bio je jedan od prvih kompozitora baroka eksplicitno opredeljenih za novi stil. On je prvi preveo trostavačni italijanski barokni koncert u klasičarsku trostavačnu formu, što je pokazao i koncert čiji ste odlomak malo preslušali. Upravo za ovo delo Johann Friedrich Fasch je napisao još jednu verziju drugog stava, još jedan andante koji je postao samostalna kompozicija, andante za orkestar. Ansambl Tempesta di Mare će nam na kraju današnje emisije odsvirati ovaj sasvim klasični andante. Ansambl Tempesta di Mare je izveo Pašov Andante za orkestar. Moje ime je Bojana Žižić i bit ću sa vama i naredne nedelje u isto ovo vreme.